Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Дозвольте мені чітко сказати, пов'язані з Мінськими угодами санкції будуть чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них. От на цьому наголосив держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон. Але такою заявою новини лише одного дня щодо заходів Вашингтона проти агресора Росії не обмежуються. Санкції не тільки підтверджують у Вашингтоні, а й можуть посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичної банківського секторів російської економіки. А до лютого США розглянуть нові санкції проти Росії, вони стануть безпрецедентними, повідомляє «Ехо Москви». За даними російських ЗМІ, до чорного списку можуть включити найвпливовіших бізнесменів, пов'язаних із Володимиром Путіним, а також їхніх дітей. Як прогнозує російський політолог Валерій Соловей, довгостроково нові санкції завдадуть Росії, цитую, «колосальних збитків». Ну, а щоправда, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше невтомно закликав до хороших відносин із Росією. Кілька тижнів тому назвав у Твіттері противників от таких хороших відносин із Москвою, цитую, дослівно, ненависниками і дурнями. Отже, війна Путіна проти України, позиція США. Про це будемо говорити з гостем в студії Радіо Свобода, експертом аналітичного центру «Київ Стратпро» Кирилом Клименком. Вітаю вас, пане Кирило. І також до нашої розмови долучиться із Вашингтона співробітниця Атлантичної ради, екс-директор української редакції Радіо Свобода Ірена Халупа. І скайпом із Вашингтона колишній заступник голови Центробанку Росії Сергій Алексашенко. Але передусім, друзі, запропоную повністю цитату, яка стосується відносин Росії США. І головне, чи буде перешкодою на шляху поліпшень цих стосунків Україна. Україна державного секретаря Сполучених Штатів Рекса Тілерсона.
У 2014 році США запровадили санкції, які протистоять цій російській політиці. Ми не будемо сприймати таке очевидне порушення міжнародних прав. І ми сподіваємося, що Росія поновить територіальну цілісність України і виконає Мінські угоди. Це нам дозволить поновити нормальні відносини. Але хочу чітко сказати, що санкції залишаться в силі, поки Росія не змінить свої дії. Звичайно, перемога України залежить від перемоги у внутрішній війні, проведення активних реформ.
Пане Кирило, як можна прокоментувати цю заяву Рекса Тілерсона? Наскільки я можу судити, це одна з найбільш таких гострих заяв на адресу Росії щодо необхідності виконання Мінська і можливості поліпшення відносин з Москвою лише після того, як Росія припинить агресію проти України. Так, хіба що Тереза Мей, прем'єр-міністр Британії, вже не один раз різко висловлювалася. Тобто, ваша думка з цього приводу?
Питання в тому, що Сполучені Штати займають послідовну позицію, вони дотримуються міжнародного права, їх принципам і принципам демократії в світі. Тобто, ніхто не допустить дій будь-якої країни, тим більше Росії, при втручанні внутрішньої справи інших країн. Таким чином, особливо після останньої зустрічі Волкера і Суркова, і недосягнутого прогресу з цього питання, Сполучені Штати підсилюють тиск на Росію. І це дуже впливово і суттєво завдає, особливо в рамках президентської кампанії Путіна, який в березні буде переобиратися. І зовнішній тиск якраз впливає через виборців Путіна, який не досягає значного прориву на зовнішній арені, саме на його кампанію. Тобто це черговий спосіб підвищити ставки у переговорному процесі.
Як ви вважаєте, це дійсно дається ознаки впливу на Москву? От сьогодні прес-секретар Володимира Путіна Пісков сказав, що невідомо, коли тепер відбудеться четвертий наступний раунд переговорів Владислава Суркова з Куртом Волкером.
Питання в тому, що продовження переговорів можливо, коли сторони принаймні досягають певних домовленостей щодо порядку денного. Тобто після вересневої погодження Путіна на миротворчу місію стала можлива наступна зустріч Волкера з Сурковим для узгодження деталей. Як ми знаємо по результатам цієї
одна
зустрічі...
Одна десята тільки є згода щодо різних пунктів.
Так. Відкотила Росія свої вимоги до попереднього рівня і тому подальше обговорення буде можливо виключно після узгодження принаймні порядку денного, як рухатися далі. На сьогоднішній момент такого бачення немає. Тобто це буде результатом подальших робочих переговорів.
Тобто, пане Кирило, можна тепер прогнозувати, що ці переговори Волкера, Суркова взагалі перервуться, зайдуть у безвихідді?
Я прогнозую, що ці переговори можуть відновитися або напередодні виборів в березні, або вже після. Якщо буде досягнуто якогось прогресу...
Буде пауза 4 місяці?
Я прогнозую, що скоріше за все так. Якщо в Росії перед виборами буде необхідність якось посилити інформаційне поле міжнародної політики, то Путін може цим скористатися і дати якийсь привід для продовження переговорів. Якщо ні, то тільки після перевиборів.
От за цим вашим, пане Кирило, висловом, посилити міжнародне поле з боку Путіна перед цими виборами, а знову ж таки до них залишаються вже лічені місяці. А от деякі експерти, не тільки прокремлівські, вони кажуть, що навпаки Путіну оцей порядок денний маленьких побідоносних сражень ззовні, він уже вичерпаний для російського електорату, і навпаки Путін хоче показати себе нібито миротворцем. Бачимо по Сирії і, можливо, в Україні. Чи це виключається саме щодо Донбасу?
Щодо України особливо я би поширив таку рамку нашого споглядання, тому що Україна дуже важлива для Росії, тому питання і Донбасу, і братніх стосунків, це взагалі в політичні стратегії Росії простежуються протягом всієї історії. Тому риторика саме українська і в частині захисту своїх громадян російськомовних на Донбасі якраз буде використовуватися Путіним в будь-якому випадку. І він не хоче втрачати обличчя перед своїм же електоратом щодо поступок на користь капіталістичного імперіалістичного заходу. Тому це буде розігруватися.
Лише на рівні, пане Кирило, риторики чи певних дій, активізації війни на Донбасі з боку Росії, можливо?
Росія відома тим, що вона підвищує ставки перед будь-якими переговорами. Це їх стратегія. Тому, якщо буде наступний етап, то може бути і провокація сторони російських підконтрольних сил в ДНР, ЛНР. Тим більше ми бачили останній квазі-переворот в ЛНР, який в будь-якому випадку зрежисований з Москви, і всі ниточки ведуть саме в Москву.
До речі, ще от уточнення щодо цього перевороту, як вважаєте, об'єднає так звані ЛНР і ДНР, пане Кирило?
На сьогоднішній момент мало ймовірне об'єднання, бо два гравця завжди краще для розігрування.
А проміжні ланки? Ні?
Саме знаю. ЛНР і ДНР як два гравця,
які краще можуть... Краще з одним, ні?
З одним важче, якщо розігрувати мінський формат, то ЛНР може виступати за якусь позицію, ДНР проти, а потім мінятися ролями. Тобто це вигідніше з точки зору більшості гравців і демонстрації нібито поступок Росії.
Дякую, пане Кирило. Долучаю до нашої програми з Вашингтона. З Вашингтона на прямому зв'язку нині науковий співробітник Інституту Брукінса у США Сергій Алексашенко. А свого часу він був заступником голови Центробанку Росії. Привітаю вас, господин Алексашенко. От ваш взгляд, дійсно, от ці вже набравши сили санкції в енергетичному, наприклад, секторі проти Росії. Возможно, нове анонсуємо сьогодні санкції проти оточення Путіна і рідних із цього оточення. Це дійсно серйозний такий шаг Вашингтона в протидії Росії, чи не треба преувеличувати ці всі міри?
Ну, мені кажется, що не треба преувеличувати. Мені кажется, що не треба преувеличувати і видавати желаємо за дійсне. Пока речи о каких новых санкциях не идет, то, что вступает в силу, это сокращение сроков кредитования с 30 дней до 14 для финансовых организаций, с 90 дней до 60 для нефинансовых организаций, которые были под санкциями. Это часть, которая была зафиксирована в законе, подписанном президентом Трампом в конце августа. И, в общем, об этом было известно давно. Я вам скажу честно, что финансовые санкции с точки зрения влияния на российскую экономику, они перестали работать. Да, конечно, там, для отдельных банков и компаний, которые под санкциями находятся в санкционных списках, это создает проблемы. Они сами не могут выходить на рынок заимствования или рынок продажи акций. А все остальные российские компании, они это могут делать. Если в 2014-м, в 2015 году ни одна российская компания не могла привлечь капиталы с западных рынков, то сегодня эта проблема снята. И российская экономика в целом, если рассматривать консолидированно, она привлекает с внешних рынков капитала денег больше, чем платит в погашение. Поэтому финансовые санкции сегодня уже не работают, и новый закон, он всерьез не поменяет ситуацию.
Господин... Что касается... Да, да. Да. А вот этот вот, возможно, новый шаг, эхо Москвы, я процитировал в начале нашей программы, вот, дескать, новые санкции будут против России, это, по мнению, например, Валерия Соловья, российского политолога, они могут быть очень, очень серьезными в долгосрочном плане для России. Это речь о черном списке самых влиятельных бизнесменов.
Смотрите, значит этот список, это требование Конгресса по закону, администрация должна составить список людей, которые причастны к нарушению прав человека, которые причастны к оккупации украинской территории, которые причастны к организации войны в Донбассе, причастны к коррупции, и перечень этих людей и перечень их активов на территории США. Но этот закон не требует от администрации немедленного введения санкций, и тем более не говорит о том, что санкции будут проведены против них всех одновременно и, вот, что называется, большим-большим списком. Поэтому это будет доклад, его содержание пока неизвестно, круг лиц, который в него попадет, тоже пока не понятен, даже критерии непонятны, кто будет туда входить, кто туда не будет входить. И точно совершенно вот там в начале февраля, когда этот доклад появится, ну, я не вижу оснований считать, что какие-то новые санкции будут введены. В любом случае, это будут индивидуальные санкции, персональные, но они самые, как сказать, они очень неприятные для людей, которые находятся в санкционных списках, но с точки зрения опять экономики в целом, с точки зрения устойчивости путинского режима, мне кажется, что они ни на что не повлияют. Но мне, опять, я, вы знаете, вот я очень внимательно слушал последние новости здесь, в Вашингтоне. Это было большое интервью Курта Волкера, который вот переговорщик по Минскому процессу, и вчерашнее выступление госсекретаря Тиллерсона, большая часть которого была посвящена отношениям с Россией. И мне кажется, что пока администрация Трампа все-таки пытается добиться какого-то прогресса в отношениях с Россией, в том числе прогресса в выполнении Минских соглашений. И пусть небольшая, но нотка оптимизма в этих заявлениях присутствует. И это означает, что вряд ли сегодня администрация готова пойти на ужесточение переговорной позиции с Россией, то есть на введение новых санкций. Поэтому говорить о том, что вы знаете, вот там точно мы знаем, что там в начале февраля американская администрация ведет санкции, это неправда. Нет людей, которые это точно знают. Более того, я бы сегодня ставил на то, что никаких новых санкций не будет.
Господин Александренко, так что же тогда получается? Путин вообще как бы комариные укусы, все эти действия Запада, как говорил господин Рогозин в 2014 году, вице-премьер. Ему ничего не страшно? Почему же в Москве так резко комментируют? Пушков тот же, Волкера заявление. Почему? Или, ну зачем это тогда делается? Если никакого влияния нет, я так вас понимаю.
Нет, смотри, давайте разделим. То, что мы сегодня, вот там, не знаю, там в ноябре 2017 года не видим влияния финансовых санкций или персональных санкций, это не означает, что санкции вообще не влияют или не влияли. В конце 2014-м, начале 2015 года финансовые санкции оказывали большое влияние на российский финансовый рынок, и вы помните, когда там рубль в декабре 2014 года реально провалился в никуда. Вот такого краха у российского рубля давно не было. Соответственно, санкции, которые введены в отношении России, играют очень большую роль в так называемом технологическом занавесе. То есть импорт современных технологий в Россию практически приостановлен. И с каждым месяцем, с каждым годом российская экономика будет отставать все дольше и дольше. Это не дает никакого статистически очевидного эффекта на горизонте года, или даже двух, или даже трех. Но очень хорошо понятно, что... Если эти санкции сохранятся в силе, если вот отдаление российской экономики от западных технологий продлится еще, не знаю, там 5, 7, 10 лет, то, конечно, российская экономика перейдет в совершенно другое качество, она будет выброшена на обочину мирового процесса. А все резкие заявления Пушкова и прочих людей, ну, вы знаете, на самом деле и заявление Волкера, и заявление Тиллерсона было достаточно жестким и неприятным для России. Оно состояло в следующем. Мы хотим улучшения отношений с Россией, но этого нельзя достичь без того, как мы не увидим большого прогресса в выполнении Минских соглашений Россией. Да, то есть американские власти, американская внешняя политика подчеркивает, что Россия является участником Минских соглашений, что Россия взяла на себя обязательства по Минским соглашениям, и что никакого прогресса в выполнении Минских соглашений на сегодня не видно. И это блокирует изменения, не то что не скажу улучшение, а нормализацию отношений России и США. Это очень неприятная констатация, потому что в Кремле до недавнего времени жили иллюзиями, что с Трампом можно договориться, оставив Донбасс в стороне. Вот, собственно говоря, заявление и Тиллерсона, и Волкера говорит об обратном. Не получится.
Господин Алексашенко, насчет Донбасса, я, если не ошибаюсь, где-то полгода назад в интервью одному из украинских средств массовой информации вы назвали сумму. Во что обходится эта авантюра, если ее так называть, на Донбассе Путину? Я так помню, не очень большую сумму, так?
Не очень большая сумма. Я думаю, что там от 1,5 до 2 миллиардов долларов в год, не больше.
Так, а скажите, пожалуйста, ну что, тогда Путина так будет вечно с Донбассом удержать вот этот мозоль против Украины прежде всего, хотя и против Запада тоже? И у него ресурсов, несмотря на те же санкции и так далее, хватит на много лет?
Ну вот смотрите, даже официальный бюджет Российской Федерации, он составляет где-то больше там 260 миллиардов долларов. Да, и мы понимаем, что там 2 миллиарда долларов это менее 1% российского федерального бюджета. Ну, то есть, нужно понимать, что нагрузка на российские государственные финансы, она не очень велика. Ну, а если добавить, что значительная часть того, что входит в эту сумму, например, поставки вооружения или поставки того же, ну, гуманитарной помощи, продовольствия, идет со складов МЧС, идет со складов госрезерва, то есть, это все уже закуплено, да, и там реальных расходов там, не всегда нужно финансировать из бюджета. Это первое. Второе. Россия, Путин считает, ну, в общем, собственно, и это очевидно, да, что там Россия с Украиной, Россия с Америкой находятся в состоянии гибридной войны. А гибридная война, она отличается от обычной, да, и здесь ты должен использовать минимальные финансовые ресурсы для достижения максимального политического или геополитического результата. И вот, ну, посмотрите, там ценой, ну, даже вот этих вот 1,5 миллиардов долларов в год Путин сильно, в серьезной степени дестабилизирует экономическую и политическую обстановку в Украине. Вот мы там можем спорить, там, потому что он не достигает успеха, он достигает. В том плане, что его задача дестабилизировать политическую ситуацию на Украине. Поэтому, в общем, вы знаете, гибридная война, она вот такая. Это не война на захват территории. Это война на дестабилизацию, на ослабление своего противника, на ослабление своего оппонента. Эти полтора миллиарда долларов, ну, как ни прискорбно звучит, Путин может выделять еще очень долго.
Смотрите, но как бы там ни было, все равно на Банковой сидит не Медведчук, дестабилизация к третьему Майдану не приводит и так далее, несмотря на то, что вещает каждый день российские пропагандистские телеканалы. Не так уж все Путину и удается в Украине, если так уж вести речь. Разве нет?
Ну, вы знаете, я время от времени приезжаю в Украину, встречаюсь со своими друзьями, со своими знакомыми, в том числе и с представителями официальных структур, да, и там с членами правительства, и с депутатами Верховной Рады. У меня есть свое представление о том, что происходит. Я не говорю, что Украина сегодня в разрушенном состоянии, да, но то, что украинская экономика, да, она там медленно растет, медленно восстанавливается, это правда. Но рост очень медленный, и любое обострение там, по политической ситуации на Донбассе тут же вызывает ожесточенные дебаты в Верховной Раде. Там достаточно внести любой законопроект, касающийся Донбасса, да, и там правящая коалиция, правительственная коалиция, правильно сказать, да, она разрушается мгновенно. Это и есть дестабилизация политической жизни. Да, когда любое вбрасывание любой темы, связанной с оккупированными территориями, разрушает вот ту и так не очень прочную политическую стабильность в Украине. Поэтому, смотрите, я не говорю, что Украина поставлена на колени, да, но то, что не очень большими усилиями там, любые политические дебаты можно перевести в неконструктивное русло, это правда.
Леонид Александрович, вот такой вопрос геополитический. Четвертый год продолжаются эти события. Сначала так называемая русская весна, аннексия Крыма, война на Донбассе, не прекращающаяся. Это что же, Путин берет вверх? Вот ВВП называли вы цифру России. Это же, по-моему, примерно как в Италии. Далеко не самой ведущей стране мира ВВП. И вот эта вот страна с ВВП Калифорнии навязывает волю стране номер один в мире Америки, путинская Россия. Так получается или нет?
Ну, сказать, что Россия навязывает волю Америке, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, все, вот Россия ведет гибридную войну, в том числе и с Америкой, да, нужно признать, и это вот и вмешательство в выборы, и это информационная кампания, ну, пока это обходится достаточно дешево, знаете, как вот пока, единственное, что я вижу, что Америка не осознает или не признает того, что Россия против нее ведет войну, поэтому сказать, что навязывается воля, нет, неправда. И сказать, что Россия наносит какой-то серьезный ущерб Америке, нет, неправда. Сказать, что Россия заставляет Америку принимать какие-то решения, ну, тоже неправда. Да? Вот, в принципе, позиция там, президента администрации Обамы была в том, что украинский конфликт, донбасский конфликт – это вопрос Европы, и пусть Европа его решает. Да, и, собственно говоря, возможно, в связи с этим конфликт там так долго находился, ну, перешел в такую прочно замороженную стадию. Позиция администрации Трампа поменялась, был назначен спецпредставитель Курт Волкер, который напрямую ведет переговоры с Сурковым, ну, то есть человеком, который находится, что называется, в одном шаге от Путина. И это означает, что Америка хочет эту проблему решать. да, и хочет заставить Россию вернуться, ну, в какой-то там более или менее, вернуться к более или менее цивилизованному поведению. Поэтому то, что я вижу сейчас, это Америка пытается там заставить Россию вести себя по-другому. А вот то, что Россия может что-то заставить Америку, я этого пока не вижу.
Спасибо большое, господин Олег Сашенко. На прямом зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві був колишній заступник голови Центробанку Росії, нині науковий співробітник Інституту Брукінгс САУ США Сергій Олекс Сашенко. Знову звертаюсь до гостя нашої студії Кирила Клименка. Пане Кирило, справді, якщо вважати те, що робить Путін не стільки гібридною війною проти України, скільки його Путіна війною з США, то це така війна вже на рівних ніби, якщо вірити панові Олексу Сашенку, чи ні?
Питання в тому, що Путін для Америки, він незручний. Не те, що він створює загрозу для американських інтересів у світі, але він не дозволяє спокійно вести прогнозовану політику, тому постійно треба реагувати. Україна також не головна країна на порядку денного світової безпеки, і тому переговори, і Тілерсон в своїх промовах не тільки Україні приділяв увагу, тому це такий пасьянс між Сирією, Україною, проблеми на Близькому Сході і так далі. Тобто Україна як один з елементів переговорів між Росією і Сполученими Штатами, і тому різні альянси, різна специфіка.
Пане Кирило, я так поставлю вам запитання. Так. Дивіться, от не буду зараз повністю наводити той твіт Трампа, де він, як я вже процитував, його дурнями назвав тих, хто проти нібито в Америці хороших стосунків з Росією. Що візьме гору в американській політиці? Президент США, це президентська республіка, Дональд Трамп, чи Конгрес, такі люди, як Маккейн, дай Бог йому здоров'я, уставлені до Росії агресора.
Трамп все одно, навіть будучи на верхівці цієї американської піраміди влади, він не вільний в своїх прийнятті рішень абсолютно. Тому його стримує Конгрес, тому він не рахуватися з їх думкою не може. Він щиро вірить в можливість покращення відносин, але так як бізнесмен, який звик досягати успіху у переговорному процесі, він все ж одно, як людина, буде підстьогуватися тиснути на Росію і домагатися найбільших позитивних результатів для своєї країни.
Не ціною України він це робитиме, Трамп, на ваш погляд?
Питання в тому, що Росія поставила на собі хрест, захопивши Крим, і це не буде прийнято ніколи будь-яким президентом Сполучених Штатів, тим більше Трампом.
Ну, Прибалтику ж, пам'ятаєте, в радянські часи формально не визнавали у складі СРСР, але де-факто визнавали ні десятиліттями.
Визнання не буде будь-якому офіційно. Так, так само, як в Ізраїлі голландські висоти досі захоплені, але не визнаються світом. Але, принаймні, гаряча фаза цього конфлікту не буде віддана на поталу Путіну, бо це буде слабкістю президента Трампа і доведення, що він в якихось зв'язках з Росією все ж таки перебуває. Тобто це тут дуже великий фактор впливу саме на Трампа. Оця політична кон'юнктура в Сполучених Штатах Америки.
І щодо от президента Трампа, от була річниця саме в цьому місяці, в листопаді, як були вибори, ну він з 20 січня в Білому домі став господарем. І пам'ятаємо, який скандал, який не припиняється на жоден день щодо нібито російського втручання у ці американські вибори. А цей чинник, на ваш погляд?
Оцей чинник, він головний, який не дає Трампу не дослухатися до Конгресу, бо більшість Конгресу, звичайно, в будь-якому випадку може і відвернутися від свого президента, хоча вони з однієї партії. Ще показовим моментом є призначення саме Волкера, який очолював інститут Маккейна, який є яструбом у відносинах з Росією і критикує Трампа за його таку мляву нібито позицію відносно Росії. І тому
До речі, в одному з інтерв'ю так. Курт Волкер заявив, що він, Волкер, отримав підтримку Дональда Трампа в тому, що робить пан Волкер.
Звичайно, тут можна ще поміркувати на варіант гри доброго і поганого поліцейського. То, звичайно, Трампу треба створювати імідж, що він за мир і за гарні відносини. Для того, щоб...
Ми бачимо такий виступ кавалера Ордену Дружби, якщо не помиляюсь, російського Рекса Тілерсона. Пане Кирило, у нас вичерпується програма. От головне питання оцієї програми. Війна Путіна проти України, тут питань нема, вона триває, незважаючи на будь-яку риторику. Яка позиція США? Вона буде монолітною, незмінною? Не буде поступок Путіну? Все таки, зрештою, далі.
Сполучені Штати будуть намагатися відшукати можливості компромісу, але в будь-якому випадку за червоні лінії вони не перейдуть. це моє.
Не буде такого, як при Обамі з червоною лінією щодо Асада в Сирії, коли все ж таки дали Асаду перейти. Не буде такого
не
в Україні.
Не буде.
Дуже дякую панові Кирилу Клименко, експерту аналітичного центру «Київстрат.ПРО», як і Сергію Олексашенко, який взяв участь у програмі з Вашингтона. А провів ефір Олександр Лащенко.